Yepliyer Adatlık Radio Team. Ertelinge hayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 6-njy ýuly hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimize başlamazdan ozal günüň täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Bütün Dünya Sağlık Kuraması 4. yılda koronavirüs keselinin gündelik sahanının yine de rekord derecede yokurlanılığına edip sonki 24 sağıdın devamında dünyada keselilenlerin sahanının cemi 210.326 adım köpülünlüğünü haber verdi. Tasdiklenen yağdayların köpüsü Birleşen Ştatlarda, Brezilya'da ve Hindistan'da olupdır. Bütün Dünya Sağlık Kuraması bir günde koronavirüsle en köp hasab alınan adımların en yokurku sahanını. Bundan 28. yılında məlim edip teşonda 189.000'den qovrağı adım. Bir gece gündeyizde keselläpdi. Dünyada günde koronavirustan yoğulanların sani 5000 adım töwereginde galýar. Birleşen Ştatlar 4-nji ýulda milli bayramçylygyny şu ýyl çäkli görnüşde belledi. Sebäbi saglyk edaralary ýurdun gün ortasynda we gün batarynda keselläneleriň sanynyň iýdiderli ýokurlanýanlygy barada duýduruş berýärler. Hasabalanan sanlar 40 ştatda ýokurlanýar. Florida ştatynda keselläneleriň täze sany 11458 adam derejesinde ketgitlendi. Dünyada COVID-19 keseli ýokuşan adamlaryň sani 11.2 milyon adama yetti, ölenlerin sani 530 milyon adamdan aştı. Türkmenistan'ın hükümet maslahatında iktisadi ösürş sanları ilan edildi ve iktisadiyet ministri işten boşadıldı. Türkmen hükümetinin hatavatına göre şu yılın birinci yarımında yurdun umum içerki önümçülüğü 5.19% götürülüptür ve geçen yıl kısımdan önüm 4.14% köpülüptür. Mayda sevdanın dolanşoğunun meçveri tas 14% artıptır. Üçüncü yılda hükümet maslahat Döngü sürülen bu ötürş sanlarına göre yurdun ulu ve orta kerhanalarında ortaça aylıklar geçen yılın şu dövrüyle deneştirilende 10.5% yukurlanıptır. Maslahatda ýygnan edilen iqtisadi ösüş sanlaryna garamazdan prezident Gurban Gulyberdi Muhammedow Maliýe we iqtisadi ministri Anna Muhammedowa wezipesinden boşatdy we onu ministrler kabinetiniň bank hem halkara guramalar boýunça bölüminiň başlygy wezipesine geçirdi. Türkmenistan halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirer. Türkmen devlet mediasına göre prezidentin 3-nji ýylda çykaran kararı bilen ruhiýet köşkünde halk maslahatyny ýokary derejede geçirmek üçin guramaçy komitetini döretmek we Aşgabatdan hem vilayetlerden gatnaşjak jemgyýetçilik wekillerinin saýlawlaryny guramaçylykly ýerine ýetirmek tapşyrylypdyr. Resmi maglumatlarda halk maslahatynyň şu ýylky mejlisinde gozgaljak meseleler agdalmady. 2008-nji ýylda ýatyrylan we 2017-nji ýylyň oktýabrynda gaýtadan dikildilen bu organyň 2018-nji ýylda geçirilen 1-nji maslahatynda ýurt halkyna 25 yıllap berilen sosial yeňillikler ýatyrylypdy. 2019-njy ýylyň maslahatynda mejlisiň birleşdirilip iki palatalı parlamenti wekilçilik hem kanun çykarjy organyna öwürmek, şeýle-de konstitusiýa ýene-de düzeldiş hem goşmaça girizmek öňe sürilipdi. Şu ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň konstitusiýasyna ötkötmeleri we goşmaçylary girizmek hakynda konstitusiýon kanunyň taslamasy döwlet metbuatynda çap edilipdi. Kanunyň gutarnykly görnüşiniň halk maslahatynyň mejlisinde garalmagyna garaşylýar. Täjikistanyň we Özbegistanyň 2000 oğlu irayeti Kazakstan'ın gün ortasında Kıy Türkistan regionunda galiyarlar olar koronavirus pandemiyatına karşı görüş önce girdilen çeklendirmeler zirarlı öylerini kaydıp bilmeyerler. Yüpek yolu varlığı nokudunda galanların köpüsü çeklendirici çareleri zirarlı Kazakstan'da işini yetiren işçi migrantlardır. Oların kevir Özbekistan'ın bir hepteden qovrak vaxt veri serket geçirgesini açmağına karşı yandıklarını azatlık radyosunu gurrun verdiler. Ve hedir açık meydanda galiyandıklarını gündeyizlerini hovanın ısıdığını, gecelerini olsa soğuktuğuna ediyarlar. 30'ın qovrak kararsız Rus jurnalisti terörçülüğü aklıma kayıplaması bilen 7 yıl azatlıktan mahrum edilecek olyan Pskov şehrinden jurnalist Svetlana Prokofievani goldayarlar. Oların bilelikteki beyanaması 4-nji ýylda Kolot online jurnalında yerleştirildi. Jurnalistlere öz vezipesine yerine getirenlik üçin ceza vermek kabul ederliksizdir deyip The Bell jurnalının neşirinin baş redaktori Irina Malkova yazdı. Ol şeyle jurnalistlerin yanına neşe taşlamak, ellerini dövmek ya da aydan söyleri hem pikirler üçin türmät almak kabul ederlikli däl dip bildirdi. Azatlyk radiosynyň rus gullugynda ştatdan daşary habarçy bolup işlen Prokofiev 2018-nji ýylyň noýabr aýynda Arhangelsk şäherinde federal howpsuzlyk gullugynyň ofislerinde bolan bomba partlamasy barada ýazan täsirler bilen baglanyşykly aýyplama bildirildi. Ol partlamada ölen ýetkinjek diýilip guman edilýän bombaçynyň sosial mediada FSB-ni jinayet işlerini kalplaştırmakta ayıplayan beyanatlarının yerleştirilenliğini aytti. Prokofiev Prezident Vladimir Putin'in dövründe siyasi aktivliğin katı çeklendirilenliğini ve onun kevr adamların umutsuzluğuna sebep bolyanlığını öngördi.